Areena.
Yle Podcast.
No niin, nyt ollaan perillä. Tässä on tämän kallion korkein kohta. Täällä minä aina silloin tällöin käyn tienoota tarkkailemassa. Nyt meille osuu tällainen pilvinen päivä, mutta onneksi ei sada. Sanoisin meteorologina, että on vähän sellainen utuisen oloinen sää. Mutta hienoa, että pääsit mukaan katsomaan, miten talvesta on selvitty. No ainakin nuo katajat näyttävät selvinneen hyvin, vaikka talvella oli paljon lunta ja välillä oli raskasta tykkyäkin. Eikä kevät aurinkonkaan ole näköjään niitä päässyt kuivattamaan. Katsopa, tuolla näkyy jo pajunkissoja, mutta koivuissa ei taida vielä olla elonmerkkejä. Ja vaikka nyt täällä on vielä lunta, liikkumaan pääsee jo suht helposti. Talvella kipusin tänne lumikenkien ja sauvojen kanssa ja silloin kyllä oli paljon raskaampaa tulla. Tämä on aika tyypillinen kevät siinä mielessä, että lunta on vielä tuolla alhaalla pellolla, metsävarjossa ja näkyy sitä olevan vielä ojissakin. Mutta sanoisin, että alkavat olla kyllä niitä viimeisiä lumia. Ehditkö huomata, kun kiivettiin tänne kallioille, että tuolla järvenrantapellolla oli jo joku tutkimassa tienoota? Eihän varmaan vielä keväthommiin ryhdy. Maahan on aivan liian kostea muokata ja on se liian kylmä kevät kylvöillekin. No, tälle kerralle osui nyt tällainen pilvinen päivä, mutta kun viime viikolla tein maastokierroksen, niin silloin aurinko paistoi kirkkaasti. Kuljen alareittiä enkä nouse ylös kalliolle. Lunta on paikoin vielä reippaasti. Kallion kuvetta vasten roikkuu uskomattoman hienoja jääpuikkoja. Pisimmät ovat varmaan minun mittaisia, ihan kuin katselisin kalteriseinää. Muuttolintujen ääniä en vielä kuule, mutta talitiaiset pitävät keväistä konserttiaan. Jatkan sieltä jokitörmälle ja alas joen varteen. Lumi on sulanut sitä tahtia, että pieni koski pauhaa oikein kunnolla. Paikoin tulva puskee polullekin ja pitää etsiä kiertoreittejä, jotta selviän kuivin jaloin. Palaan järvenrantaan ja vastassa on niin ihana keväinen tervan tuoksu. Naapurin vanhin poika Yrjö siellä tervaa venettään. Vaihdamme muutaman sanan.
Päivää. Sulla on hyvä sää tänään tervata venettä.
Päivää. Joo, niin on. Lumi on sulanut aika hyvin.
Olen nähnyt hänet muutama päivää aikaisemmin samassa puuhassa. Ja muistuu mieleen, että lunta ja jäätä oli silloin selvästi enemmän. Missä minä nämä kevään tarkkailureissut olen tehnyt? En ole käynyt haistelemassa kevään tuoksuja tai kuuntelemassa kevään ääniä, vaan olen istunut kotona kirjojen äärellä Pekka Halosen maalauksia katsellen. Teokset ovat Viimeinen lumi, Kevätpäivä, Jään ja lumen peittämä kallio, Kevättulva, Veneen tervaa ja 1 ja 2. Ne eivät suinkaan kuvaa samaa kevättä, mutta ne istuvat hyvin yhden kevään edistymisen kuvaamiseen. Olen tehnyt muitakin retkiä maalausten keväisiin, mutta mikä on kevät? Miten se määritellään?
No, vuodenajat määritellään kalenterissa 3 kuukauden jaksoihin. Kevätkuukausia ovat maalis, huhti ja toukokuu, mutta on kyllä muitakin kevään määritelmiä. Tähtitieteellisen määritelmän mukaan kevät alkaa vasta kevätpäivän tasauksesta, eli maaliskuun 20. päivän tienoilta. Ja sen jälkeenhän pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on yötä pidempi ja kevättä kestää kesäpäivän seisaukseen asti, eli juhannuksen tienoilla. Paljon hankalampi asia on termisen kevään alkaminen. Se määritellään lämpötilan mukaan. Emmekä me oikeastaan voi etukäteen tietää, milloin se terminen kevät alkaa. Usein sen alkaminen voidaan katsoa vasta sitten jälkikäteen. Mutta joka tapauksessa terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on kohonnut pysyvästi. Eli tietyn säännön mukaan pysyvästi 0 yläpuolelle. Ja tällainen vaihe on yleensä Etelä-Suomessa keskimäärin maaliskuun lopulla ja pohjoisimmassa Lapissa vasta kuukautta myöhemmin. Ja se kyllä kannattaa muistaa ja jokainen tietääkin, että eri vuosien välillä on suuria eroja
huomasin, kun tutkin näitä maalauksia, että miten vaikeaa on toisinaan erottaa se, mikä vuoden aika on kyseessä. Tutkin kaiken kaikkiaan 1860 maalausta tarkasti. Osa maalauksista on toisilta ilmastovyöhykkeiltä tai jopa toiselta puolelta maapalloa. Mitä kauempana maalauksen kohde on näistä meidän tutuista ilmastoasioistamme, sitä hankalampaa on hahmottaa vuoden aika. Eikä meidän vuoden aikamääritelmä edes sovi kaikille ilmastovyöhykkeille. Senkin huomasin. Ja osa vanhoista maalauksista on niin tummasävyisiä, että esimerkiksi kesä saattaa helposti vaikuttaa syksyltä. Tällaisiakin pohdintoja kävi monen otteeseen. Onneksi kuitenkin monen maalauksen nimi paljastaa vuodenajan. Mutta teen vuodenajan määritelmän vaikeimman kautta ja katson maalauksen nimen vasta sitten, kun olen itse sen ensin nimennyt. Muutamien maalausten kohdalla joudun vaihtamaan vuodenajan toiseksi, kun olen tarkistanut nimen, mutta onnistumisiakin kyllä tulee. Tulimme juuri maalaistalon pihapiiriin. Vasemmalla on pihapuita, muutama koivu ja kuusia. Kauempana edessämme pienen pelon takana on sekametsää. Tässä oikealla on asuinrakennus, keltainen, kaksikerroksinen, pitkä talo. Talon sisäänkäynti, matalapohjainen avokuisti on ilmeisesti tuolla edessä juuri ennen päätyä. Talon ulko-ovi on jostain syystä auki. Taivas on kirkkaan sininen, suorastaan häikäisevä ja aurinko lämmittää. Kuistin tummalla katolla on vielä osin lunta ja osin katto näyttää märältä. Lumi sulaa kyllä hyvää vauhtia. Piha on vielä luminen. Tässä talon edustalla kulkuväylien kohdalla on osin paljasta maata näkyvissä ja osin lumi on sohjontunut likaiseksi. Kuistin edessä seisoo ruskea hevonen. Se on valjastettu matalan reen eteen. Reessä taitaa olla polttopuita. Sehän varmaan selittääkin, miksi ulko-ovi on auki. Joku on varmaankin kantamassa puita sisälle. Ilma on nyt sen verran lämmin, ettei talo kylmene, vaikka pitääkin ovea auki puunkannon ajan. Tällaisen pihapiirinäkymän on Isaac Levitan maalannut vuonna 1895. Mielikuva vuodenajasta ja kuukaudesta on vahva. On alkukevät ja maaliskuu. Ja niinhän se onkin. Teoksen nimi on maaliskuu. Vilho Sjöström puolestaan kuvaa maaliskuuta teoksessaan maaliskuun aurinko. Taiteilija vie meidät lumiselle järvelle. Tai ehkä se on merenlahti. Tienoo tulvii kirkasta kevättalvista valoa. Taivas on kuitenkin kovin vaalea. Ei lainkaan sininen. Ehkä se on ohuen pilviverhon peittämä. Ja taivas jää kyllä sivurooliin, sillä varsinaiset katseen vangitsijat ovat jäällä. Turkoosin kirkkaat jäälohkareet. Kuinka hienot sävyt ja kuinka komea läpikuultavuus niissä onkaan. Lohkareet ovat pystyssä siisteissä riveissä. Rivien välissä on kuljettu reellä, mutta ihmisiä ja hevosia ei näy. Käynnissä on kuitenkin kevättalvinen, helmimaaliskuinen urakka jäännosto. Nyt tietysti iskee uteliaisuus ja etsin tietoa aiheesta. Ennen kylmäkoneiden ja jääkaappien aikakautta jäätä varastoitiin kellareihin ja sahanpurulla peiteltyihin kasoihin kesää varten. Ja luen, että sahanpurun säilettyä jäätä käytettiin maaseudulla vielä 1960-luvulla. Selaan tietoja lisää ja silmini osuu vuodelta 1923, 14. helmikuuta, Helsingin Sanomissa ollut ilmoitus, jossa mainostetaan jääkarhunimistä jääsahaa. Laitteen sanotaan olevan niin tehokas, että se sahaa 700 palaa jäätä päivässä. Ilmoituksen yhteydessä on piirros, jossa hevonen vetää sahasysteemiä ja ohjastaja kävelee sen perässä. Ja sitten ajatukset taas lähtevät laukalle. Käveleekö ohjastaja leikattujen jäiden päällä? Tihrustan piirrosta tarkemmin ja tulee vaikutelma, että koko laite ei ole sahaa. Leikkaava osa näyttää jäävän hevosen ja ohjastajan oikealle puolelle. No, huomaan taas eksyneeni harhapolulle. Palataan itse aiheeseen. Kevät etenee ja jääpeite haurastuu ja ohenee. Hydrologit alkavat varoitella sisävesiä jäätilanteesta, mutta mitä tekevät meteorologit?
No me meteorologit jaamme sitä tietoa, mitä olemme saaneet jääpuolen asiantuntijoilta. Näytämme esimerkiksi TV:ssä jäänpaksuuskarttoja. Kerromme jään ominaisuuksista, esimerkiksi siitä, onko teräs- vai kohvajäätä. Ja kun keväällä jää alkaa hapertua, puikkoontua, muistutamme lähetyksissämme, että jäänpaksuus ei kerro sitä, kuinka kantavaa jää on. Ja välillä on jopa arveluttavakin näyttää niitä jäänpaksuustietoja, koska se voi johtaa harhaa. Ja muistutamme myös kyllä siitä, että pienelläkin alueella jäänpaksuus voi vaihdella aika suuresti, eli kannattaa olla varovainen.
Heikkojen jäiden varoittelusta tulee mieleen Akseli Kallen-Kallelan teos Viittatie jäällä. Näkymä on järvelle, jonka takana kohoaa metsää. Järven yli menee kapea jäätie, sen molemmin puolin on merkkeinä havuja. Ne muistuttavat nuoria mäntyjä. Taivas on harmaa ja ilmassa on leuron sään tuntua. Järven pinta kiiltää, aivan kuin vettä olisi noussut jäälle. Vai onko sadealue mennyt yli ja satanut vesi kiiltää jään pinnassa? Kallen-Kallela viettää talven 1886-87 Keuruulla, Ekolan torpassa Jamajärven, nykyisen Huhkojärven rannalla. Tämä teos taitaa kuvata juuri tuon järven yli mennyttä jäätietä. Kallen-Kallela kirjoittaa vaimolleen Mörille tuona talvena 2. helmikuuta 1887. Minä olen luistellut, ypö yksin. Näinä päivinä on lumi jäältä sulanut ja taas jäätynyt mitä parhaimmaksi luistelujääksi. Niin, että otin itselleni oikein 3 laiskan päivää, enkä tehnyt muuta kuin luistelin pitkin koko järven selkää erittäin huonoilla talonpoikaisluistimilla. Hauskaa oli kuitenkin. Tänään sataa lunta ja koko ihanus loppuu. Täällä ei ole enää niin kaunista, sillä lumi on sulanut ja jättänyt maahan paljaita läikkiä, jotka näyttävät mätäpaiseilta. Ote on vuonna 1992 VSO:n julkaisemasta kirjasta Isäni Akseli Kallen-Kallela. Sen ovat toimittaneet Kirsti Kallen-Kallela ja Kaari Raivio. Lauhaa säätä ja sateita tuovia matalapaineita kulkee tuona talvena toinen toisensa perään Suomen yli, eikä pakkaskorkeapaineita pääse muotoutumaan. Maalaako Kallen-Kallela teoksen jo tammi-helmikuun vaihteen lauhojen säiden aikaan vai vasta myöhemmin keväällä käytyään maaliskuussa viimeistelemässä keskeneräistä työtä Helsingissä? Tästä en päässyt selville. Pieni hyppäys hetkeksi kesään. Parin vuoden kuluttua Kallen-Kallela viettää kesän Keuruun seudulla uudelleen. Kesä 1889 on viileä ja sateinen. Kallen-Kallela maalaa silloin myös Jamajärven ympäristössä ja syntyy muun muassa karhunputki. Maalaus, jossa korkean karhunputken takana pilkottaa vahvan sininen järvi ja sen takana kohoaa metsää. Eli se on kesäasuinen versio Viittatie jäällä -maalauksen maisemasta. Kesäisessä maalauksessa taivaalla on matalaa kumpupilveä. Paitsi, että yksi pilvi poikkeaa joukosta. Se muistuttaa pakoon pötkivää koiraa. Mietin, onko Kallen-Kallela piilottanut pilveen jonkin viestin. Kenties oman lähtemisensä tuona kesänä Jamajärven maisemista. Vai kuvastaako se vain hänen huumorintajuaan tai leikkimielisyyttään? Tai sitten taivaalla kuuluu vain olla muista poikkeava pilviyksilö. Palataan takaisin kevääseen. Keväällä 1916 Pekka Halonen maalaa liudan kiehtovia teoksia jääpeitteen ohenemisesta, sulamisesta ja katoamisesta. Maalaukset ovat järven jää, kevät-talven maisema, kevät-talvi, kevät-tulva, jäänlähtö, jääsulaa, saunaranta jäänlähdön aikaan, viimeiset jäät lähtevät. En ole tutkinut hänen päiväkirjojaan tai muita merkintöjään, jotta voisin ajoittaa jään sulamisen vaiheita. Maalaukset muodostavat kuitenkin mielenkiintoisen kuvasarjan kevään etenemisestä, oli ne sitten faktaa tai fiktiota. Erityisen kiehtova teos on Pekka Halosen Puronsuu. Se on vuodelta 1908. Taivas on hyvin pienessä roolissa maalauksen yläreunassa metsän takana, eikä siitä ole paljoa kertomista. Luokittelen kumpupilviksi metsän takana näkyvät vaaleat kumpareet. Sen sijaan etualan tapahtumat ovat kiinnostavia. Seisomme rantatörmällä, edessämme avautuu pieni lahdenpoukama. Rantakaitale on vielä luminen ja järvi on vielä osittain jäässä. Järveen laskevan puron suulla on kuitenkin sulaa. Poukaman vastarannan metsä peilautuu veteen. Mutta minkä harmaan siveltimen veron Halonen on suihkassut järven ylle? Se erottuu osin läpikuultavana metsää vasten. kysyn tästäkin.
No, ensimmäisenä tulee mieleen, että siinä on kyseessä niin sanottu inversiotilanne, eli lämpötila muuttuu alailmakehässä siten, että siellä on useita lämpöisiä tai erilämpöisiä kerroksia ja voi olla niin, että lämpötila ei viilenekään ylöspäin mentäessä, vaan pikemminkin se kohoaa, lämpötila on korkeampi ylempänä kuin siinä vedenpinnan tasolla ja sinne on sitten, kun on muotoutunut sumua tai sinne on ajautunut savua, niin se on jäänyt tavallaan jumiin tuolle korkeudelle.
No entä mitä mahtaa olla rannan tuntumassa vedessä näkyvä vaalean kellertävä väri?
No, sitä on oikeastaan vaikea sanoa, mutta jos kevät on kovin pitkällä, niin ensimmäisenä tulee kyllä mieleen siitepöly. Tai sitten se voi olla kyllä veden virtaaman nostattamaa maa-aineista, onhan tuossa puron suusta kyse. Tai ehkä se on rannan tuntumassa olevaa jäätä ja sen jään päälle on noussut vesi ja se näyttää tuolta kellertävältä.
Keväinen jäidenlähtö kiehtoo. Se voi olla voimakasta rytinää tai verkkaista hiljaista ajelehtimista tai äänetöntä paikallaan sulamista. Tunnelma on kovin rauhallinen ja hiljainen Hugo Simperin maalauksessa kevätilta jäänlähdön aikaan. Teos on erityisen kaunis. Katsomme järvelle. Vastarannalla näkyy kohoavaa tummaa maastoa. Tummia pilvelonkia näkyy päällämme, mutta taivaanranta on selkeä. Aurinko on jo laskenut ja taivas on vielä keltainen. Jääpeite on himmeän harmaa. Jään pinnalla näkyy keltaisia läikkiä. Ne ovat varmaankin avovettä, johon keltainen taivas heijastuu. Vai onko tilanne päinvastoin? Onko harmaa sulaa ja keltaiset läikät pieniä ajelehtiviä jäälauttoja? Pidän kuitenkin ensivaikutelman. Pysäyttävän kauniin auringonlaskun jääpeitteisen järven yliikuista akseli Galenkallella vuonna 1899 akvarelliinsa auringonlasku ruovedellä. Taivas on värikäs, mutta ruskotus ei ole puhdas, eli taivas ei ole pilvetön. Värikkyys tulee pilvistä. Niille laskenut aurinko antaa värin ja pilviä on eri korkeuksilla, on ala-, keski- ja yläpilviä ja ne peilautuvat kaikki veteen. Taivaan värikkyys peilautuu järven pintaan erityisen kauniisti. Näyttää siltä, että järvi on vielä osin jäässä, mutta jäät ovat heikkenemässä. Tässä vaiheessa maisemaa ihasteleva havahtuu katsomaan muutakin. Vastarannalla on 4 kovin isoa, pitkulaista valkoista lohkaretta, aivan kuin isoja sokeripaloja riviin laitettuina. Mitä ne ovat? Paikallistan tienoota. Teos on mitä ilmeisimmin tehty ruovedellä, Kalelassa, Galenkallelan ateliekodissa. Näkymä on länteen. Edessä oleva saari on karttatietojen mukaan rasusaari. Maalauksen valkoiset lohkaret näkyvät saaren vasemmalla puolella. Jos ne ovat rannalla, ne ovat kartan mukaan parin kilometrin päässä. Nykykartan mukaan vastarannalta ei löydy rakennuksia, eivätkä ne rakennuksilta näytäkään. Pohdin, ovatko lohkaret jään päällä vai rannalla. Ovatko ne kenties puutavaraa, isoja vaaleita koivutukkikasoja? Tai jospa ne ovat siltojen rakennusaineksia. Kartan mukaan suoraan edessä on Kautun vuolle ja Kautun kanava. Etsin verkosta rakentamistietoja, mutta en löydä. Laitan kysymyksen valkoisista möhkäleistä Galenkallelan museoon. Samaan aikaan yhdessä palaverissa katselemme teosta ja yksi meistä toteaa, että sehän on silta. Tietenkin, Kautuvuolteen silta. Vaaleus on sillan palkkien välistä näkyvää jääpeitettä ja niiden ympärillä oleva tummuus on sillan rakenteita. Pysytään ruovedellä, mutta siirrytään Kautuvuolteelta Linnuntietä 15 kilometriä lounaaseen. Olemme Murolen koskella ruovedellä Näsijärven pohjoispäässä. Täältä on noin 50 kilometriä Tampereelle. Katsellaan ja kuunnellaan kevättä. Rannan puut, haavat ovat vielä lehdittömiä, mutta vastarannalla arviolta 20-30 metrin päässä on aivan kuin jo hennosti puissa näkyisi vihreyttä tai oikeastaan rusehtaisi jo. Järvellä tuolla oikealla Palovedenlahdella veden pinta on tyyniä, hopeisen harmaa. Tässä etualalla kapeikossa nyt vesi kyllä virtaa ja alkaa saada kosken tuntua. Kovin pauhu on meistä muutaman kymmenen metrin päässä vasemmalla. Vettä on nyt talven jäljiltä aika runsaasti virtaamassa kohti Näsijärveä. Maisema ja taivas on vaalean hämyinen. On tunnelmallinen kevätilta. Ellen Teslef maalaa maiseman kuvaamaan keväistä näkymää perheen kodin Muroleen Koskentilan pihapiiristä ja nimeää teoksen kevätyöksi. Kevätpä hyvinkin, mutta onko jo yö eikä enää keväinen ilta? Maalauksen valo hämää, mutta toisaalta, mihin loppuu ilta ja mistä alkaa yö? Löydän lisää tietoa. Kevätkauden 1894 tammikuusta toukokuuhun hän viettääkin Italiassa ja maalaa kevätyön vasta kesällä Suomessa. Ehkä tämä selittää mielestäni hieman liian valoisan kevätyön. Hän maalaa samana kesänä myös teoksen Kesäyö. Mutta luen vielä Ateneumin näyttelyjulkaisusta vuodelta 1998 Ellen Teslefin kevätyömaalauksesta. Kevätyötaululla Ellen Teslef jo voitti Pariisin maailmannäyttelyssä pronssimitalin. Sekään ei ole maisemasanan tavanomaisessa mielessä, vaan taiteilijan oma mieliala. Hauras haave tavoittaa jotakin immateriaalista heräävän kevään kasvuvoimaa. Sanalla sekään viitataan toiseen maalaukseen nimeltä Haapoja. Se on edelliseltä vuodelta eli vuodelta 1893 ja siinä maisema on osin luminen. Meteorologina katselen teoksia kuitenkin oikeina maisemina säineen ja kevään vaiheineen. Kevät edistyy, lumet ja jäät sulavat. Sulamisvedet saavat joenvarsitienoot ja matalat rannat tulvimaan. Eero Järnefelt tarkkailee vuodesta toiseen vuoden aikojen vaihteluita kotonaan Tuusulanjärven rannalla. Vuonna 1913 hän seuraa vedenpinnan vaihteluita ja maalaa teoksen Kevättulva Tuusulanjärvellä. Ojaan tai joen suulla sameat vedet ryöppyävät, vesi on korkealla. Rannan tuntumassa näkyy vielä osin lunta ja rannan puiden takana järven pinta näyttää vielä ainakin osin jääpeitteiseltä. Mitä kertovat Helsingin Kaisaniemen säätiedot tuosta keväästä? Maaliskuun 20. päivän tienoilla lunta on vielä parisenkymmentä senttiä, mutta sen jälkeen lumi hupenee vauhdilla ja kuun lopussa sitä on enää pari senttiä. Maalauksen ajankohdasta ei ole tietoa, mutta ehkä Järnefelt maalaa teoksen maaliskuun loppupuolella lumen nopean sulamisen aikoihin. Katselen taideasiantuntijan kanssa itselleni kovin tuttua Sulho Sipilän teosta Vapunpäivä. Se on vuodelta 1932 ja kuvaa Johanneksen kirkon tienoilta Helsingissä. Maalauksessa on kirkas auringonpaiste, eikä taivas ole kovin mielenkiintoinen. Pientä valkoista on taivaalla, luokittelen ne yläpilviksi. Kiinnostavia sen sijaan ovat Johanneksen kirkon varjossa ja luistelukentän reunalla olevat valkoiset alueet, lumikasat. Mainitsen kasoista seuralaiselleni. Hän toteaa, ettei hän ole aiemmin edes huomannut niitä. Päivämäärä houkuttelee ottamaan selvää kevään ja vapun tienon säätilasta. Talvi on ollut hyvin luminen ja maaliskuun lopussa lunta on ollut vielä yli 40 senttiä. Lumi on kuitenkin sulanut nopeasti huhtikuun puolivälin tienoilla ja yhtenäinen lumipeite katoaa Kaisaniemestä 21. huhtikuuta. Lumisen talven jäljiltä aurauskasat ovat isoja vielä vapun tienollakin. Kevät edistyy, mutta ennen kuin kevään vihreys puhkeaa maisemaan, on toisinaan vaikea erottaa, onko syksy vai kevät. Maisema on molemmissa tapauksissa paljas ja kellertävän ruskea. Käyn melkein arpapeliä vuodenajasta, kun katselen Elin Danielsson Kambotsin teosta Ruissalon silta vuodelta 1891. Näkymä on kaislikon keskeltä, kapealta pitkältä siltapolulta. Kauempana edessä näkyy puita ja niiden takana pidemmällä metsää. Etuoikealla on rakennuksia ja lehtipuita, taivaalla on matalia kumpupilviä. Valo on kirkas ja tulee mielikuva, että ilma on melko kuivaa. Kaislikko tai ruovikko on keltainen ja puissa on jotain keltaista tai ruskehtavaa. Ovatko ne kuihtuneita lehtiä vai jo turvonneita silmuja? Ruovikko on pystyssä, mutta niin se voi olla sekä syksyllä että talven jäljiltä keväällä. Taivaalla on matalaa kumpupilveä. Se sopii myös kumpaankin vuoden aikaan. Valon ja kumpupilvien perusteella valitsen vuodenajaksi kevään, mutta maalaus voi kuvata myös syksyä. Ruissalon sillan maisema kaipaisi virkistävää keväistä sadetta. Fanny Kurber maalaa sellaista teokseen kevätmaisema sadetunnelma. Tosin hän maalaa keväisen maisemansa jo vihertämään. Taivas on synkkä ja enteilee sadetta. Maisemassa on ukkosen uhkaa ja aivan kuin etualalla olisi vyörypilvi tulossa päälle. Horisontissa on harmautta, joka vaikuttaa sateelta. Hyvin samantyyppisen taivaan Kurber maalaa teoksinsa Kaski-aihe Uudeltamaalta, lähestyvä rajuilma sekä maisema Viipurin tienoilta lähestyvä ukonilma. Vaikka teosten taivaat muistuttavat toisiaan, vedenpinta muuttuu teoksesta toiseen. Teoksessa Kaski-maisema Uudeltamaalta järven pinta on vielä tyyni, mutta teoksessa lähestyvä rajuilma se on vaahtopäillä. Jokin mielenkiintoinen syy tai ajatus näissäkin piilejä ja se kiehtoo meteorologin mieltä. Mieltä ja mielikuvitusta kiehtovat myös teokset, joissa on päivämäärä. Yhtä tällaista tutkin pitkään. Teos on Pekka Halosen Linnunlaulusta Kaisaniemeen. Näkymä on Helsingin keskustan pohjoispuolelta Linnunlaulun sillalta kohti etelää, kohti keskustaa. Sillan alla on rautatie. Höyryjuna on juuri lähtenyt Helsingistä ja lähestyy Linnunlaulua. Tutkin maalausta tarkasti. Katson puiden ja maiseman värejä ja vihreysastetta, valon ja varjojen suuntaa, pohdin säätilaa. Taivaalla ajelehtii arviolta puolikkaan taivaan verran matalia pilviä. Ne muistuttavat enemmän kumpukerrospilviä kuin kumpupilviä. Savupiippuja on Helsingin katoilla vieläkin paljon. Ne tupruttavat savujaan ja savujen perusteella tuuli käy koillisen kantilta eli mantereen puolelta. Hahmotan vuoden ajan ja vuorokauden ajan. Kyseessä on mielestäni kevätaamu. Huomaan päiväyksen. 5.5.1889. Päivä osoittautuu sunnuntaiksi. Tutkin Kaisaniemen säätietoja. Yön alin lämpötila on ollut Kaisaniemessä 6,4 astetta plussan puolella ja lämpötila kohoaa päivällä 16,6 asteeseen. Seuraavana päivänä kylmempää ilmaa virtaa koillisesta ja lämpötila kohoaa päivällä vaivoin 11 asteeseen. Kun jostain innostuu, ajautuu tutkimaan mitä kummallisempia asioita. Halosen maalauksen kohdalla menen niin pitkälle, että etsin kyseisen toukokuun alun sanomalehdistä junien aikatauluja. Toukokuun 18.89 aikataulujen mukaan aamun junista yksi lähtee kello 8 Turkuun ja toinen kello 9 Pietariin. Jos maalaus kuvaa todellista tilannetta, kyseessä on jompikumpi junista. Ja ajatus menee pitämälle. Mikä on ollut lämpötila tuohon aikaan, jos yön alin lämpötila on ollut 6 astetta? Sehän on kello 8 tai 9 aikoihin saattanut olla jo yli 10 asteen. Jatkan tutkimista. Selviää, että Helsingissä kello 7 lämpötila on ollut 10,2 astetta. Heikko tuuli on käynyt pohjoiskoillisesta eli mantereelta. Taivas on ollut puolipilvinen, jolta se näyttää myös maalauksessa. Minusta maalauksen säätila osuu hyvin yksin todellisten säähavaintojen kanssa. Vielä lisää tästä maalauksesta. Törmään sattumalta venäläisen Ivan Krutskin teokseen Kohti pyhää paikkaa. Teoksesta tulee vahvasti mieleen Halosen maalaus Linnunlaulusta Kaisaniemeen, vaikka ne kuvaavat eri tapahtumaa. Krutski teki maalauksensa 1840-luvulla yli 40 vuotta ennen Halosen työtä. Molemmissa teoksissa on aurinkoinen päivä. Sinisellä taivaalla ajelehtii matalia pilviä. Etualalla on silta, jonka molemmin puolin kohoaa maastoa. Ja sillalla on ihmisiä. Krutskin teoksessa sillan alla virtaa joki. Halosen teoksessa kulkee rautatie. Krutskin teoksessa sillalla on pieni hirsinen rakennus, jonka harjalla on risti. Se on pyhä paikka, jonne ihmiset kulkevat. Halosen teoksessa näkymä on kohti Helsinkiä, kaupunkia. Olisiko Halonen saanut vaikutetta Krutskin teoksesta? Ja kuvaako Halosen teos uuden aikakauden pyhää paikkaa, isoa kaupunkia? Halosen teoksessa ei kuitenkaan vaelleta kaupunkiin, vaan juna on viemässä ihmisiä sieltä poispäin. Voisiko maalauksessa olla maaseutua ja luontoa rakastaneen taiteilijan piilottama viesti pois kaupungista? Vai viettääkö Halonen vain kaunista keväistä sunnuntai-aamua maalaten Linnunlaulun sillalla ja jättäen sen meille säästä kiinnostuneille tietämättään havaintomateriaaliksi. Mutta onko maalauksessa vielä kevät vai joko on kesä? Etsin maalauksista muuttolintuja, kevättöiden vaiheita, puiden ja pensaiden kukintaa. Kukkivista hedelmäpuista mainitaan useimmiten kirsikka ja omena. Mietin, mihin ajankohtaan eri kasvuvyöhykkeillä kukinnat ajoittuvat. Katselen maalauksista syreenin, tai minun suuhuni paremmin sopivan sireenin kukintaa. Lapsuuden korissani se kukki lähempänä juhannusta. Omassa pihassani kasvuvyöhyke on toinen ja sireeni kukkii usein jo toukokuun puolella. Eero Järvelt maalaa 1900-luvun alkupuolella kotonaan Suvirannassa Tuusulanjärven rannalla teoksen Syreenipensas. Maalauksessa näkyy vain vähän taivasta. Lähes koko tilan peittää vihreä vehmaus, jonka keskellä loistavat runsaina sireenin sinivioletit kukat. Ehkä kevät on lopuillaan ja liuutaan sireenin kukkien myötä kevästä kesään.